คำวิจารณ์แรกของ Eternal จากสื่อมวลชนต่างประเทศซูเปอร์ฮีโร่แฝงปรัชญาการใช้ชีวิตหลังจากที่ดิสนีย์และ Marvel Studios ได้เริ่มแคมเปญโปรโมทภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ล่าสุดอย่าง Eternal มานานหลายเดือนล่าสุดก็ได้มีการเปิดเผยคำวิจารณ์แรกจากสื่อในต่างประเทศที่ได้ชมภาพยนตร์รอบสื่อมวลชนไปแล้วก่อนที่ภาพยนตร์จะเข้าฉายจริงในต่างประเทศวันที่5พฤศจิกายน2021ดังนี้มอลลี่ฟรีแมนจากสกรีนแรนท์ Eternal เป็นภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและการผจญภัยของซูเปอร์ฮีโร่ระดับมหากาพย์อีกทั้งยังเต็มไปด้วยอารมณ์ลุ่มลึกและการดำเนินชีวิตที่สวยงามจากฝีมือกำกับของโคลเอ้เจ้าซึ่งทำให้มีความแตกต่างจากภาพยนตร์ในจักรวาล MCU เรื่องอื่นๆโรเบิร์ตอาเบลจากเดอะแรปEternal มีความแตกต่างจากภาพยนตร์เรื่องอื่นๆใน MCU ที่หลอมรวมงานภาพอันน่าตื่นเต้นเข้ากับปรัชญาการดำรงชีวิตและยังมีลูกเล่นจากทีมนักแสดงที่มีภาพลักษณ์ที่ผู้ชมจับต้องได้มากขึ้นจามี่จิรักจากคอมิกบุ๊ก Eternal จะเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่มีความโดดเด่นมากที่สุดใน MCU โดยมีตัวละครที่น่าเชื่อถือและงานภาพที่ยอดเยี่ยมจนแฟนๆอาจยกให้เป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุดของแฟรนไชส์ในขณะเดียวกันพล็อตเรื่องกลับดูจะยุ่งเหยิงจนทำให้ระยะเวลาในการดำเนินเรื่องนั้นยาวตามไปด้วยจนทำให้ยากที่ผู้ชมจะเก็บเกี่ยวไปได้หมดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือการเริ่มต้นเฟสที่4ของ MCU ได้อย่างน่าตื่นเต้นจริงๆเดวิดบรูนี่จากเดอะฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์ครึ่งแรกของภาพยนตร์อาจจะยังดูไม่แสดงเส้นเรื่องที่ชัดเจนสักเท่าไรแต่บทภาพยนตร์ยังคงใส่อารมณ์ขันและจุดมุ่งหมายในการให้ตัวละครต้องค้นหาวัตถุประสงค์ในการดำรงชีวิตบนโลกสตีฟโรสจากเดอะการ์เดียนปัญหาของภาพยอดหรี่องค์นี้ก็คือการเดินเรื่องเน้นให้นำไปสุดคลายแม็กซ์ของภาพยนตร์อย่างจงใจมากเกินไปแต่ก็ไม่ได้น่าเบื่อนะมันมักจะมีอะไรใหม่ๆให้เราได้ชมเสมอแต่การเดินเรื่องยังขาดความฉลาดมากพอที่จะทำให้เป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุดของ MCU ได้โฮไอทรานบุยจากสแลชซีมMarvel Studios ได้วางเดิมพันสุดอันตรายให้กลายเป็นผลงานเชิงปริศนาอีกครั้ง Eternal มีความทะเยอทะยานสำเสนอภาพลักษณ์ของมนุษย์ในแบบพินนิยมในทัศนคติที่แปลกแยกโดยมีความลึกซึ้งและอบอุ่นที่ได้เห็นความสัมพันธ์ของตัวละครแนว LGBTQ แต่ก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้ Eternal เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งของ Marvel Studios ได้มาสันดาวีจากเกมสปอร์ตEternal ยังคงเต็มไปด้วยสูตรสำเร็จของ Marvel Studios และพยายามสร้างแนวทางของตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่ Marvel Studios ต้องการสร้างในเฟสนี้อีกทั้งยังโชคดีที่ตัวละครมีพัฒนาการมากพอจะมาปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องอื่นต่อเนื่องไปได้เดวิดเอเฮอร์ลิสจากอินเดียวายโดยปกติแล้วภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่มักจะได้ผู้กำกับที่เป็นชาวตะวันตกมาคุมโปรเจกต์แต่สำหรับอีเทอร์นอลนั้นโคลอี้เจาได้เข้ามาแซงสีสันที่แตกต่างออกไปซึ่งจะเป็นการขยายจักรวาล MCU ออกไปอีกแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะสามารถพัฒนาต่อเนื่องในอนาคตได้หรือไม่อเมเลียเอมเบอร์วิงจาก IGNEternal ประสบความสำเร็จในด้านการแสดงและความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครแต่ยังมีความสับสนในการโยงเข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติเพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ซึ่งยังคงทำให้รู้สึกว่าโคลอี้เจายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรอย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงคำวิจารณ์จากสื่อในต่างประเทศเท่านั้นท่านควรรับชม Eternal ในโรงภาพยนตร์ด้วยเสียก่อนจึงจะตัดสินได้ว่านี่เป็นภาพยนตร์ที่ถูกใจท่านมากน้อยเพียงไรโดย Eternal มีกำหนดเข้าฉายในประเทศไทยวันที่4พฤศจิกายน2021นี้CL ซอยข่าววงการ ITTV ซีรีส์อ่อนวันที่3ตุลาคม2021ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเกาหลีใต้ฟ้อง Netflix เพราะ Squid Game คิดถล่มทลายจนทำทราฟฟิกเต็มข้อมูลอ้างอิงสกรีนแรนท์พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมูแลนและ Black Widow ยังฉายโรง Artemis 4 ลง Disney บวกและกำหนดฉายใหม่หมดของหนัง Marvel 2021รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ก่อนเข้าสู่ปีสุดยิ่งใหญ่ของ Marvel Studios ลือ Marvel Studios จะพัฒนา Eternal 2 ต่อเนื่องไปแม้ว่าภาคแรกจะยังไม่ฉายก็ตาม Marvel ปล่อยตัวอย่างแรก Eternal เผยโฉมทีมซูเปอร์ฮีโร่จากโบราณกาล